Takk, himmelske far, for du har gitt oss den hellige ånd, som skal bo rikelig iblant oss, og skal bo i våre ånd. Og gi oss all den kunnskap vi trenger, og overbevisning vi trenger, og kraft vi trenger, så slipper vi å fremkalle den selv, for det gjør du så mye bedre. Amen. Amen. Hvordan være en tydelig kristen? Jeg kommer til å snakke om en mann i Bibelen, først og fremst. En mann som er regnet som kanskje den største profeten i Bibelen. I hvert fall en av den historisk største israelitter som har levd. Han heter Elias. Og en fantastisk mann. Jeg vil bare først si noe om det å være tydelig kristen på jobben. En gang så skulle jeg være med og holde et seminar om det å være tydelig kristen på jobben. Og offiserer i Frelsesarmeen. Så kom jeg på det. Egentlig var jo det latterlig, for det er ikke så vanskelig for dem å være tydelig kristen på jobben. Men det kan være problemer at man låses inne og ikke går ut til andre. Men en plass jeg var, så var det en predikant som spurte her, hvem er det som er ansatt 100% i kristen tjeneste? Og da var det noen få som rakk opp hånda. Men jeg er ansatt 100% i tjeneste for Jesus, altså. Og staten betaler lønna mi i tillegg, det er veldig bra. Kanskje må sensurere vekk den, så ikke blir rettsak mot meg. Men ok. Men sånn er det, ikke sant? Har vi Jesus i hjertet, så er ikke vi ansatt i 80 eller 90%, men i 100. Og alldeles ikke i 10%. Egentlig så tror jeg ikke du kan være kristen uten at du er ansatt i 100% for Jesus. Jeg tror ikke det går an. Amen. Så for noen år siden så ble jeg spurt om jeg ville være spesialrådgiver i Norges Bank. Og det takket jeg ja til. Og en av de første gangene jeg var der, så ble jeg invitert ut på middag med en del av ledelsen der nå. Og da skulle vi spise middag, og så var det jo selvfølgelig alkohol. Og jeg takket nei. Og så ble jeg spurt hvorfor jeg takket nei. Og da kunne jeg sagt, nei, litt vondt i magen. Jeg tar noen medisin. Eller kunne jeg svare, jeg er kristen, derfor drikker jeg ikke. Så de kan si, men det er jo ikke et riktig svar, du kan drikke selv om du er kristen. Ja, det kan du. Men det er ikke sikkert du bør gjøre det. Så jeg sa, jeg er soldat i Frelsesarmeen, så jeg drikker ikke alkohol. Det var helt stille. Nei vel. Sånt. Og dermed, dere, så var samtalen der, sammen med noen av disse ledere i Norges Bank. Hva handler den om resten av kvelden? Den handler om Jesus. Og den ene etter den andre, jo, da er jeg voksen oppi der, og i en kristen sammenheng, og jeg tror noe på Gud selvfølgelig enda. Og ene kjørte bil med tilbake, han var vokst opp i kristent hjem, og gikk på bedehus, og ja, det var ingen spørsmål. Så det å stå for Jesus, det kan ha en pris. Men velsignelsen og resultatet av å tørre, det er alltid høyere enn prisen. Altid. Jeg opplevde også en rar ting, for jeg tror at Gud ønsker å tale til oss.
Og han taler så ofte til oss, og vi ikke hører det. Og så ber vi Gud, tal til meg, vis meg. Og så taler han og viser, men vi så opptatt at vi hører ingenting. Det var en dame borte i Grimsby i England. Hun var noen av 80 år. Jeg husker ikke om hun var 84 eller 87, men hun tenkte på Roberts sin alder.
Var det ironi, sarkasme?
Det var en spøk. Og hun var som jeg, soldat i Frelsesarmeen, og hun lå en natt og bodde nede med havna og fikk ikke sove. Og dette helt sann historie. Fikk ikke sove. Og akkurat som tenkte hun, nei, jeg må få sove. Skulle hun ta innsovingstabletter? Hva skulle hun gjøre? Hun visste ikke det. Hun fikk ikke fred, for det var akkurat som en stemme sa til henne, nå skal du ta på deg din uniform som skal i natt, og så skal du gå ned på kaja, ytterste moloen her nå. Midt på natta. Helt meningsløst. Enig i det? Hun fikk ikke ro, så tenkte ok, sannsynligvis er dette bare tull. Sannsynligvis er det bare tull. Men det gjør jo ingenting om at jeg gjør det. Jeg får jo bare god trim og frisk luft, uansett. Så jeg tar på meg den uniformen, med bonett, så det er en veldig rar hatt, ikke sant? Det var mote på 1800-tallet, derfor valgte man å ha det frem til, til 2000, cirka. Og så tok hun på seg, så gikk hun ut på kaja, helt ytterst på moloen. Og det var tåke, og det var litt nipst. Men så gikk hun og sang. Hun sang salig i visshet Jesus er min. For smak på himmelen frydommen sin. Ikke sant? Herlig teologi det også. For smak på himmelen frydommen sin. Og hun sang ikke på norsk, hun sang på engelsk. Ok. Blessed assurance, Jesus is mine. Og så gikk hun tilbake, og ingenting skjedde. Så, ja, jeg begynner å bli gammel. Det gjør ingenting. Om noen synes jeg er gammel, så skal jeg ikke gifte meg noe likevel, tenkte hun, så det er greit. Så hun la seg ned og skulle sove, fikk ikke sove. Det var ikke sjans. Hva er det nå da, Gud, sa hun? Jo, du skal ta på denne formen, så skal du gå en gang til. Gjør akkurat det samme. Ja. Hun gjorde det. Som salig visste at Jesus er min. Jeg hadde kommet til å synge alltid fredig når det går. Og så kom hun tilbake. Og så la hun seg ned, og så fikk hun sove. Neste morgen så tenkte hun, ja, nå må jeg ta kontakt med legen min. Nei, ikke bra altså. Så ringte det på døren. Og utenfor stod det en mann i sin beste alder. Altså på min alder omtrent, kan jeg tenke meg. Og han sa, unnskyld, men er du i Frelsesarmeen? Ja, så. Du skjønner det, at det har gått forferdelig ille med meg i livet. Det har vært mye alkohol. Det har vært mye annet. Og for noen dager siden så sa kona, nå er det slutt. Nå flytter vi fra det. Og jeg var så fortvilt at i natt så gikk jeg ned på moloen. Jeg hadde festet tau rundt med en sekk med steiner i. Og jeg skulle ta livet mitt. Men når jeg sto der, så tenkte jeg plutselig, kanskje jeg skal gjøre noe som gjorde meg liten når jeg gikk på søndagsskolen. Jeg skal rope på Gud. Legg merke til at han hadde gått på søndagsskolen. Tenk alt som er sådd inn i mennesket på søndagsskolen, dere. Så ropte han på Gud, sånn, Gud, hvis du finnes, så vis det for meg. Så hørte han noe bak seg, så han ut. Og der kom den gammel dame i Frelsesarmeen-uniform, midt i tåka. Og sang en sang han husker, salig visste at Jesus er min. Men han sto et stykke fra henne, og hun så ikke han, så gikk hun tilbake, og han ble stående. Jeg tenkte, i alle dager. Og stod og diskuterte med seg selv, finnes Gud, finnes han ikke, hva var det? Det som blitt gal, det som blitt gammel? Og han har stått der lenge, så sa han, ja Gud, jeg har ikke gått an å si at hvis du virkelig finnes, så får du jammene vise deg en gang til. Og da kom og går han, ikke sant? Og det førte til at han møtte Gud. Nå kunne jeg fortalt sikkert en historie om familien med gjenforent og alt, men det vet jeg ikke om. Jeg håper det, ber om det. Alt lå til rette for det i hvert fall. Men han fikk møte Gud. Dette har gjort sånn inntrykk på meg at jeg kom tilbake på jobb. Da var jeg, hadde jeg et sånn undervisningsopphold i London, og så kom jeg tilbake til Bergen. Så satt jeg på kontoret mitt, og så sa jeg, Gud, nå har jeg lyst å gjøre noe for det. Så tenkte jeg, men først skal jeg bare jobbe meg ferdig, og så skal jeg gjøre noe for Gud. Men jeg skulle ikke ha sagt det, at nå har jeg lyst å gjøre noe for det, for da kom det med en gang til meg, nå, du skal banke i veggen 3 ganger. Så tenkte jeg, dette er noe jeg får, for jeg har hørt denne historien om hodama. Så jeg skal ikke banke i veggen. Det skal jeg ikke gjøre. Men jeg fikk ikke fred før jeg hadde banket i veggen 3 ganger, så jeg gikk og gjorde sånn sett herre. Tenkte, ok, ingen skade skjedde om jeg banket i veggen 3 ganger. Med mindre det veldig dårlig konstruert som faller ned. Men jeg håpet at det skulle gå greit. Det er enorm kraft her, altså. Det, ja. Ingenting skjedde, så fikk jeg det. Nå skal jeg gjøre det en gang til. Så. Nei, dette er i alle fall bare for å ha hørt denne historien. Må du slutte å være apekatt der. Ta det sammen, Ola. Jeg satt på hendene mine. Jeg vet ikke hva jeg gjorde, altså. Så bare gjorde jeg det en gang til. Så tenkte jeg, jeg får bare gå hjem og fortelle at jeg må skaffe meg psykolog. Ja. Neste dag så var jeg for en gang skyld i kantina og skulle spise. Jeg går sjelden i kantina. Og der kom det en spanjol. Og jeg hadde ikke vært ute av kontoret mitt på lenge omtrent, for jeg har jobbet så hardt med noe som hadde vært ferdig. Da. Og han satt, spurte om han kunne sitte ved siden av meg. Ja, selvfølgelig. Er du på besøk? Jeg sa ja da. Han var en visiting akademiker da. Så ja, vel, hvor er kontoret, sa jeg. Jo, kontoret rett ved siden av salen nummer, og det var jo rett ved siden av meg, det. Jeg hadde ikke oppdaget en gang. Så jeg hadde ikke vært alt for opptatt av å vitne om Jesus. Det må jeg bare si, det var skandale. Jeg vil si, ja, så sånn, du, jeg hørte noe, du, ja, er du så til kontoret, ja. Har du hatt noen arbeidsfolk inn med det? Hva skal jeg si nå, tenkte jeg. Jeg kan jo ikke si at Gud sa jeg skulle banke i veggen. Det, i alle dager, hva skal jeg si? Så jeg begynte å tenke ut en løgn. Fysj og fy. Tenkte, det er hvit løgn, og det godtar Gud. Tenkte. Eller? Tenkte jeg skulle bare si at jeg hengte opp noen bilder. Ikke sant? Men det hadde vært dumt, for hvis han kom inn på kontoret, så hadde han sett at det hang ikke bilder der. Så sa jeg til deg, nei, du, har du hørt om evangeliske kristne, sa jeg. Ja, det har jeg hørt om. Så tenkte han, er sikkert katolikk, og har hørt at dette er forferdelig og farlig og alt mulig. Og sa, nei, det har jeg hørt om mye om, sa han. Ja, det har vært på møte også. Å, ja, for foreldrene mine er med pinsevenner, sa han. Du da? Nei. Han var dessverre kommet på avstand fra Gud, altså det var ikke noe sånn. Og men han hadde tenkt veldig mye på Gud i det siste. Sånn. Jeg har tenkt veldig mye på han, og da han kom til Norge, ikke minst, så han har tenkt på Gud. Tenker du ofte på Gud? Jeg sa, ja, jeg gjør det. Hver dag, ja, hver dag. Og tenkte du på Gud i går, da? Jeg sa, ja, jeg tenkte på Gud i går. Ja, hva tenkte du, da? Sa jeg. Jo, jeg tenkte at Gud, hvis du finner, så må du åpenbare det for meg. Och ja, hvordan ville du han skulle åpenbare det? Samme for meg, sa jeg, sa han. Jeg sa til Gud, du kan gjøre hva som helst. Det en til å stå på hodet her inne I kontoret mitt, bank I veggen, eller uansett hva det Og da skjønner dere resten, ikke sant? Så ofte så taler Gud til oss. Og nå, jeg tror ikke som oftest måten vi vittner på å banke I veggen. Sant? Typisk skulle det vært at noen kristne, hvis det var en stor predikant som hadde sagt det, så hadde man begynt å lage bank I veggen, vekkelsen, ikke sant? Og banka I veggen og alt mulig sånt. Men vi skal alltid være åpne. For den anledningen som gis oss, som jeg sa I går, det noen, jeg tror det noen kristne, som hver morgen står opp og ber, kjære Gud, vær så snill, ikke la noen komme og spørre om jeg kristen på jobben I dag. Men den bønnen hører ikke, han hører jo, men han, unnskyld, han driter loddrette jo. Det helt feil innstilling. Bønnen var å si, hva kan jeg gjøre for det I dag, Jesus? Jeg har tenkt å lese fra første kongebok. Jeg hadde en kamerat, han hadde sånn... Alt han, han sa, ja, men det var Gud som ledde meg til å gjøre det. Alt han hadde gjort. Så en gang som vi var på tur, så gikk han på feil toalett. Han gikk på kvinnetoalettet, dametoalettet. Og til og med det sa han var Gud som ledde meg til å gjøre det. Så vi spurte han om noen ble frelsen av det her inne, men det var ikke det. Så det var ikke... Ja, ja. Og en gang så vi var på reise, så hadde han gått I feil. Vi skulle ha bastu, så han gått I feil. Kvinne I bastu, ja. Så var jo tabbe alldeles. Men han var veldig snartenkt da, så når han så han gått feil, så ropte han, «Hei, Kara, noen som har sett brillene mine?» Ja, ja. Men de har det her. Ja. Det hender at det tøyser altså, sånn at dere vet det. Ja. Første kongebok 16, vi begynner på vers 29. Og her får kong Akab på 800-tallet, midten av 800-tallet før Kristus. Han var kong I Nordrike Israel. Og han får en sluttattest I Bibelen. Og dette litt av en sluttattest, altså. Av og til er det sikkert jeg skriver anbefalingsbrev for studenter og sånt de ber med. Noen ganger er det sånn seiler konflutt, så studentene ikke får vite om hva jeg skriver. Da kan det være ganske ærlig. Av og til må jeg gi det handa til studentene. Da må jeg bare trekke frem det gode med dem. Jeg har noen studenter her. Men ok, jeg ser de har fått seg jobb. Til tross for at jeg skal hemmelige attester. Jeg kan ikke skjønne det. Ok. Men kong Akab han fikk en attest. Jeg skal lese derfra. I det 38. Året Asa var konge I Juda, I Sør-Rik altså, ble Akab sønn av Omri, konge I Nordrike Israel. Han regjerte over Israel I Samaria I 22 år. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt I Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Det var ikke nok med at han gjorde de samme syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort, men han giftet seg med Jezabel, datter til Etbal, sidonernes konge, og ga seg til å dyrke Baal og kaste seg ned for ham. I det Baal-tempelet han bygde I Samaria, reiste han et alter for Baal. Akab laget også en asjerapæl, og han gjorde enda mer som vakte harm hos Herren, Israels Gud. Han ba seg verre at enn noen av dem som hadde vært konge I Israel før ham. Det var sluttattesten. Altså, ansett han. Baal står det mye om I Bibelen. Og hva Baal for noe? Jo, egentlig, Baal forskjellige ting. Det var ofte bare et navn på avgud. Baal kan bety rett og slett bare avgud. I tillegg så var det slik I Kanaan, det området som Israel tok når han kom fra Egypt, så hadde de en konge for fruktbarheten, som heter Baal. Nei, en gud for fruktbarheten, som heter Baal. Han går inn I rett tid, han sørger for at grøden kom opp, han sørger for at det går bra. I tillegg så var det slik at I Sidon, rett nord for Israel, I Libanon, der var det en mektig Gud som skulle beskytte byen og området som også heter Baal. Og sannsynligvis det denne Baalen det snakk om. Sant? Bare for ikke vi skal lage Baal I alle Baalene, så sier jeg det. Så dette var guden. For kong Akab, han gifte seg med Jezabel, som kom fra Sidon. Hun var datter til kongen av Sidon. Så det var nok denne guden her, den begynte å be. Og så står det også om Asherapel. Og hva Ashera? Jo, det var en kvinnelig modergud, altså mor til mange guder, mente man. Så hun var en mektig avgudinne. Ja. Det var et nytt ord, avgudinne. Ja, ja. Der jeg laget et ord. Og de hadde bært seg slik at med Guds profeter at Akab og Jezabel ville ta livet av alle sammen. Men 100 av dem var gjemt unna I 2 hule. 50 I hver. Men den var lenger ikke effektiv, den var ikke I funksjon. Og akkurat på det tidspunktet her var det faktisk ingen profeter I Israel. For Elias ble enda ikke kalt profet. Han var bare en mann. Så hvis man fant Elias I telefonkatalogen den gangen, så hadde det stått Elias, vanlig mann. Ikke profet. Og noen arkeologer sier de har funnet den telefonkatalogen. Det står I kapittel 17. Elias fra Tishbe, en av innflytterne I Gilead, Tishbe sannsynligvis en by som lå altså, I det som nå Jordan. Det kunne også vært en by som ligger I nord I Israel, men sannsynligvis I nord I Jordan. Sa til Akab, han gikk altså frem til kongen som hatet Gud, som hatet Israels Gud, og hatet alt det de stod for, som ville drepe alle profetene. Elias, en vanlig mann, gikk frem til han og sa, Så sant Herren, Israels Gud lever, han som jeg tjener. De første årene skal det hverken komme dygg eller regn uten på mitt ord. Tenk å gå og si det til en mann du visste sannsynligvis ville hugge haug av det. Alene går du på slottet så sier du det til han. Da har du Guds, altså. Guds. Og står det videre, da kom Herrens ord til Elia, og det lød så, dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg I Krittdalen, øst for Jordan. Krittdalen, der har en elv som renner ut I Jordanelva, øst for Jordanelva. Og dem som har vært I Israel, så vet de at når du kommer til Israel, så kan du dra opp til Jerusalem og fjellet der nå, så det, de selv synes det veldig grønt. Det gjør ikke vi, men det relativt grønt. Og når du kommer øst for Jerusalem, spesielt ja, sør og så det ørken, ikke sant? Det jo nesten ingenting ser, bortsett fra langs Jordanelva. Og når det var slik at Elia hadde sagt på Guds ord at her skal det ikke komme regn eller dugg, så sa Gud til han, nå skal du reise til det tørreste delen av Israel, og så skal du bo der, for der får du vann. Det var skikkelig logisk, ikke sant? Og når det var tørke I Israel, så reiste han til et av de tørreste stedene. Og der skulle han være, for han skulle drikke vann av bekken, og ravnene skulle komme med kjøtt til han. Hvis noen har kommet og sagt til dere, reis til Sahara, drikk vannet, og ta kjøtt som ravnene kommer med til dere. Hvor mange har gjort det? Ja, ringte psykologen, ja, du hadde det. Vi hadde det, ja. Men Elia gjorde det som Gud sa. Han gjorde det, han reiste dit, slo seg ned der, fikk vann og fikk kjøtt. Barna mine det glad, de slår på å spise fisk til og med. Det sånn eldste han liker godt fisk. Men så står det, vers 7. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn I landet. Ja, var ikke det jeg sa, tenkte Elias. Da kom Herrens ord til Elias, og det lød så. Og dette nesten utrolig. Dra av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og gi deg til der. Sarepta var en by som lå rett sør for Sidon, der svigerfar til kong Akab, far til dronning Jezabel var dronning. Det var konge. Det var midt I verste Baals land. Den verste fiendene. Der skulle Elia dra, fordi Gud sa det. Og han kunne ha sagt, nei, nå må du gi det. Hvorfor skal jeg reise dit? Jeg burde finne noen fra menigheten og slå meg sammen med dem. Men du skal reise dit. Jeg har sagt fra til en enke som bor der at hun skal sørge for mat til deg. Og på den, det står jo I Bibelen at hvis det var noe man skulle hjelpe, så var det enken og den farløse. Det var regler for det. Man skulle legge igjen korn så den kunne plukke. Man skulle legge den kvister så den kunne få seg ved. Og så sier han, du skal reise til hun, og hun skal forsørge deg. Du skal reise til det verste stedet du kan reise I hele verden akkurat nå, der ditt liv I størst fare. Der skal du finne en enke, og hun skal forsørge deg. Det ikke logisk, altså. Og jeg hadde sagt det ja på den ene siden, men på den andre siden. Så dette her kaller meg nødt til å vurdere. Og Gud har jo gitt meg fornuften, så jeg kommer til at jeg heller reiser til Bergen, for der det mye vann. Men Elia dro av sted til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte til henne og sa, hent litt vann til meg I en skål så jeg får drikke. Og det var jo tørke. Og det var tørke på grunn av han. Så kommer han til enke, som sannsynligvis ikke har noe vann, så sier han, hent vann til meg. Hei du, jeg heter Elia, det jeg som har sørget for at du har det grusomt ondt og ikke får tak I vann, og ingen andre her nå. Gå hent vann til meg. Det enda dummere enn å banke I veggen, altså. Hun svarte, så sant Herren din Gud lever. Nei, nå hoppet jeg. Nei, da gjør ikke. Nei, da gjorde. Så sa han, da hun gikk for å hente vann, hun gikk faktisk for å hente vann, og ropte han etter henne, ta også med et stykke brød til meg. Så han veldig frimodig. Hun svarte, så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en neve mel I krukken og litt olje I kruset. Når jeg går jeg her og sanker noen vedpinner og vil gå hjem og lage mat til meg og sønnen min, så kan vi spise og legge oss til å dø. Elias sa til henne, vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først et lite brød av melet og kom ut til meg med det. Siden kan du lage noe til deg og sønnen din. Og så sier han kanskje det modigste av alt. For så sier Herren, Israels Gud. Og hvis vi leser videre, det var slik at man leita etter alle som påkalte Israels Gud for å drepe dem I alle riker rundt. Men han sier, så sier Herren Israels Gud, og det sier han altså I Sarepta rett sør for hovedstaden for Baalsdyrkelsen Sidon. Det omtrent som å banne kirke alt det på seg, ikke sant? Det ikke det. Det omtrent som å gå inn I moskeen og rope halleluja. Jesus lever. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje I kruset, til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Om legger merke til hva hun gjorde, dama. Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt. Ikke omtrent som han hadde sagt, ikke stort sett som han hadde sagt, men som han hadde sagt. Og siden hadde de mat I lang tid, både han og hun og folk I hennes hus. Meltrukken ble ikke tom, og oljen I kruset tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Men så skjedde det etter en tid at sønnen henne ble syk, og han døde. Så sa hun, ja, hva var alt dette godt for? Sønnen min døde likevel. Fikk ikke berget livet henne, han døde. Hva er dette for noe? Så tok Elias sønn opp på taket, for han bodde i kvistrom på taket. Og ropte til Gud, la barnet få livet tilbake. Og det som er spesielt, jeg har lært meg at når jeg skal be, så skal jeg be inderlig, jeg skal be mye, og jeg skal be lenge, og det skal vi gjøre. Og er det noe vi gjør for lite i Norge, så er det å be. Jeg har en afrikaner som bor hjemme hos meg, han ber 4-5 timer hver dag på Nigeria. Og vi synes vi er så flinke når vi ber en time, og han synes det, ja. Men legg merke til at Elia var sannsynligvis en veldig kort bønn her. For han ba i tro. Og av og til er det slik at vi, når vi skal be, så har vi den ene ordflommen finere enn den andre, fordi at vi egentlig ikke har tro. Og så høres det ut som en skikkelig trosbønn. Vi takker det himmelske far for du har gitt, og så driver vi og sier det 1000 ganger. Så egentlig er det et tegn på at det ikke er trosbønn. Gutten fikk livet tilbake, hadde livnet til igjen. Så tok Elia det, bar det ned, og så sa han til enka, se, sønnen lever. Og i vers 24 så sier hun, nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herren virkelig taler gjennom deg. Så gikk det lang tid, kapittel 18. Og i det tredje året kom Herrens ord til Elia, og det lød så, gå og tre frem for Akab. Nå vil jeg sende regn over jorden. Men å gå foran Akab for Elia, det var nesten ensbetydende med å bli drept. For Akab hadde altså sendt sine menn utover alle rika for å finne han, og man måtte svare ed, troskapsed, om at man ikke visste hvor Elia var. Så for Elia å gå til Akab, det betyr, ok, nå blir du ca. 30-40 cm kortere. Så det var ikke bare å gå til kongen og si noe. Men han ønsker å tre frem for ham, og så står det her, at i det han skulle for Akab, så var det slik at Akab, han sendte bud til sin slottshøvding, en høy MS-mann, som heter Obadja. Fordi han fant ikke lenger beitemarker og vann for buskapen sin. Han bodde i Israeldalen, som er rett bak Karmelfjellet, så det er det mest fruktbare i Israel omtrent. Men ikke der engang var det vann. Så han sa til Obadja, nå deler vi kongens buskap i to. Du drar alle veier som du finner vann, og jeg drar alle veier om vi finner vann, sa kongen. Obadja, han frykta Gud. Det var han som hadde gjemt under disse 100 profetene. Obadja gjorde det han fikk beskjed om av Akab. Vers 7, kapittel 18. Og på veien, der møter han Elia. Og da har Obadja en oppgave, det å melde fra til kongen, så kongen får drepe Elia. Med samme Obadja drog kjensel på Elia, kastet han seg ned for han, står det i vers 7. Er det deg, min herre Elia? Så i vers 8, han svarte, ja, det er meg. Gå og si til din herre at Elia er her. Oi, det var litt av det oppdraget. Jeg har møtt Elia. Jeg gjorde ingenting med han. Jeg arresterte ikke han. Jeg høgget ikke haug av han. Men jeg skulle si hils og si at han er her. Og her står det da, men Obadja sa fra vers 9, hva ondt har jeg gjort siden du vil gi meg hendene på Akab og la ham drepe meg? Og visste det ville komme Akab til å gjøre. Hvis han hadde sagt at jeg hadde møtt Elia og ikke tatt han. Så sant Herren Gud lever. Det finnes ikke det folk eller rike som min Herre ikke har sendt bud til for å lete etter deg, sier Obadja til Elia. Når de så at du ikke var der, lot han det rike og folk avlegge ed på at de ikke kunne finne deg. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min Herre at Elia er her. Når jeg nå går fra deg, vil kanskje Herrens ånd rykke deg bort et sted som jeg ikke vet om. Kommer jeg så, sier fra til Akab, og han ikke finner deg, vil han drepe meg. Og jeg, din tjener, har da fryktet Herren helt fra ungdommen av. Har du ikke hørt, Herre, hva jeg gjorde den gang Jezabel drepte Herrens profeter? Da skjulte jeg 100 mann i 2 huler, 50 mann i hver hule, og sørget for mat og drikke til dem. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min Herre at Elia her. Da vil han drepe meg. Helt naturlig reaksjon. Jeg tør ikke. Da sa Elia, så sant han lever Herren, allherske Gud, som jeg tjener. I dag vil jeg tre frem for kongen. Så gikk Obadja sin vei. Han møtte kong Akab og fortalte ham dette. Og Akab gikk for å møte Elia. Nå har det vært å lete, jeg finner ikke vann for budskapen, men apropos, det dukket opp en mann på veien. Hvem da? Elia. Ok, sa kongen, jeg vil møte han. Helt uventet reaksjon. Men Gud vet hva han gjør når han ber oss gjøre noe, og sender oss til å gjøre noe. Han vet faktisk hva han gjør. Ok. Det var mye bibelles, men jeg kommer til å lese Bibelen. Det er ikke så dumt, skjønner dere. Og så møter Elia Akab. Så sier Akab til Elia, er du her? Du som fører ulykke over Israel. Du som har skyld i alt dette her, er du her? Elia kunne sagt, oi, kongen er sint på meg, men er forsiktig. Men han sa, det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din ett. For dere har sviktet Herrens bud og fulgt Baal-gudene. Skikkelig modig altså. Ikke, ja, du kan jo si det på den måten, men man må huske på at Gud er egentlig bare god, og hans kjærlighet den omgir oss, og vi må huske på at det... Ja. Tatt en sånn fem igjen, unnskyld. Men han bare tok, nei! Det er slik det er. Det sier Herren. Og så sier han, Akab, nå skal du få disse 450 Baalsprofetene til å møte på mitt fjell, Karmelfjellet. Jeg var i Israel i sommer. Kom jeg akkurat ut i tide. Vi bodde i Haifa rett foran Karmelfjellet. Og ved siden av Elias hule, der Elias oppholdt så lenge. Så den hula har jeg vært i. Hvis det er den, men ok. Karmelfjellet, det er ca. 500 meter høyt. Det går et veldig langt stykke. Der er ville sjakaler, der er vilsvin. Ville vilsvin. Og det er mye. Men opp på det Karmelfjellet har du en enorm utsikt over Nord-Israel og ute i Middelhavet. Og Elias sa, samle alle Baalsprofeter og alle i Israel opp på Karmelfjellet, så skal vi se hvilken Gud som er Gud. Er det Baal? Eller er det Israels Gud? Og Akab gjorde faktisk som Elias sa. Og han kunne, Elias kunne sagt, dette tør jeg i alle fall ikke å si. Jeg føler at jeg har litt ondt i ryggen i dag. Så jeg må være hjemme fra jobb. Og det er noen som mobber meg for jeg tror på Gud. Og står for han. Så nå vil jeg holde meg litt vekke. Og jeg vil ikke bli regnet som en religiøs fanatiker, slik at jeg kommer på første siden i Dagbladet. Så jeg tar det litt rolig. Jeg sier ikke akkurat dette her. Jeg finner en annen vei. Men Elia hadde ingen annen vei. Han hadde kun den veien som Gud hadde gitt han. Og da samles de opp på da, Karmelfjellet. Så sa han, ok, to okser. Nå deler vi oss i to lag. 450 Baalsprofeter der. Og Guds profet, ja, profet, her. 451. Det er omtrent det som er sånn, av og til et drømme. Drømme kommer til himmelen, og så er det fotballkamp mellom Ålesund og Molde. Ålesund vinner 451. Men det skjer aldri i virkeligheten. Ene datteren er veldig interessert i fotball. Ene datteren min også, hun spurte for noen år siden, hun var veldig lite, altså,
Hvordan blir det med fotballkampene I himmelen, pappa? Blir det alltid uavgjort? Så det. Og ene sønnen han foreslo, nei, det de gjør, det at de sender opp et lag ned fra kjelleren. De får komme 90 minutter opp I himmelen, og så taper de 100-0, og så sender de den ned. Men dette ikke Bibels teologi, altså. Det spekulasjoner. Ok. Ja, så kommer de opp der nå, og Baalsprofetene, de lager et alter, legger oksen oppå, og begynner å be til Baal om det skal komme ild, for den å komme ild og fortære, den guden den sanne Gud. Og de ber, og de roper, og de skriker frem til middag. Det rumler sikkert I magen også, og begynner å bli sultne. Og Elia begynner å erte dem, ikke sant? De sliten, han erter dem, så sier han, kanskje guden dere ligger og sover, kanskje han trøtt, kanskje han reist på ferie til Mallorca, eller ikke sant? Kanskje han ikke hører dere, kanskje han tunghørt. Og det en sjanse å ta. Du har 450 Baalsprofeter og hele kongedømmet mot det. Og så står du der og erter dem, altså. Og I tillegg det du som har sørget for det Gud har sagt, at det helt tørt. Ikke vann. Og hele folk egentlig veldig sint på det. Det greit. Jeg sikker på folk har tenkt, greit, Elia har jo rett, det jo Gud som Gud, men hvorfor måtte han gjøre dette der? Vi trenger jo vannet. Ikke sant? Men kanskje har sagt det, ja, det jo helt riktig, han predikanten, så man måtte han bli, si det så høyt at det kommer aviser, for da tenker jo folk at vi kristne rare. 5 minutter igjen, ja, det skal greiene. Tror ikke du det? Ja. Og så er det til slutt, så den stikker som en spyd og sverd og blø, og den kommer I profetisk henrykkelse, og ingenting skjer. Jeg har nå sett folk som kommer et profetisk henrykkelse på kristne møter også, og det har ikke skjedd noe, for å være helt ærlig. Men det ok, en annen sak. Av og til har det skjedd, og av og til har det ikke skjedd noe. Og så det Elias sin tur. Og han ikke en sånn leikeprofet. Han en sann profet. Da, vers 36 I kapittel 18, da tiden for grød offer var kommet, trodde profeten Elia frem og sa, Herre Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det I dag bli kjent at du Gud I Israel, og at jeg din tjener, og at det på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre. Svar meg, så dette folket kan skjønne at du, Herre Gud, og at du vender deres hjerte til deg igjen. De vender deres hjerte til deg igjen. Da for Herrens ild ned og fortærte både offeret og veden. Og vet dere hva han hadde gjort? Før ilden skulle komme, så han sagt, finn alt vannet som igjen I Israel. Tøm det over hele offeret og alt der. 3 ganger. Siste vannet som var igjen, alle stod der. Og så tømte han det over, ikke sant? Tok det siste vannet. Det risiko å ta, altså. Og så kom ilden og brente opp alt, til og med vannet og de 12 steinene for Israels stamme som han hadde laget alt derav. Så det noen som sier de har funnet det alt der, for de har funnet 12 steiner. De har ikke lest godt I Bibelen, for steinene brente opp. Og da kom ilden og så, ja, Gud Gud. Men regnet mangler dem. Det har ikke kommet regn enda. Men Elia gikk til kong Akab og sa, nå kan du reise opp, så kan du spise og være glad, for nå kommer regnet. Og det var ca. 40 grader og ingen regn. Det ofte, ja, opp under 40 grader I Haifa. Altså, vers 41. Siden sa Elia til Akab, nå kan du gå opp og spise og drikke, for jeg hører sus av regn. Og da hørte han godt, for det var ikke regn. Han hørte med profetisk øre. Akab gikk opp på et måltid, og Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Han satt altså sånn. Ikke sant? Jeg ville tenkt han var en religiøs galning. Så sa han til tjeneren sin, gå opp og se ut mot havet. Gutten gikk opp og så utover, men sa, det ingenting å se. 7 ganger, sa Elisa, gå opp igjen. Den 7. gangen, sa gutten, jeg ser en liten sky som stiger opp av havet. Den ikke større enn neven på en mann.
Og da kunne Elias ha sagt, å søren, hva skal jeg gjøre? Men han sa, gå og si til Akab at han må spenne for å dra hjem, så regnet skal ikke hefte ham. På et øyeblikk mørknet himmelen om, til med skyer og storm, og det begynte å striregne. Det var tro. Så skyld. Regnet kommer! Og Akab måtte skynde seg å ta hesten foran vognen og skynde seg hjem, sa han, og Akab gjorde det. Og Elia fikk sånn kraft for Herrens hånd over han, at han sprang fortere enn kongen sin hester, passerte kongen og sa, og sprang foran han rett til slottet. For Elia tørte å stå for Herren noe. Han tørte å stå for Herren. Nå har jeg ett minutt igjen. Her. Og da skal jeg ta en historie som var i to minutter. Elia er en fantastisk mann. Han slapp jo det, han ble bortrykt, ikke sant? Helt fantastisk. Fortell deg noe som skjedde i rundt 1888. Jeg skal fortelle noe fra Frelsesarmeen igjen. Det er ikke fordi at jeg tilber Frelsesarmeen i det hele tatt. Jeg tilber Gud. Men da var det 7 stykker briter som fikk beskjed om at de skulle reise til India. Og åpne ild for Jesus. Stormangrep på India, så det heter. Lederen, han heter Tucker. Han var 24 år og var den eldste i gruppa. Og de skulle innta hele India for Jesus. Når de kom til Suez, måtte 3 av dem vende tilbake på grunn av sykdom, så de var 4 stykker som kom, skulle ha stormangrep på India, innta India. Politisjefen i Bombay, der de gikk i land, han hadde lest om dette her. Frelsesarmeen møtte mye motstand, og han tenkte, vi skal ikke ha noe sånt tull i denne byen her nå. Vi skal ikke ha stormangrep i denne byen. Så han hadde møtt opp med 400 mann til å ta imot dem når de kom i båten. Og der kom de 4 ungdommer ut av båten, og politisjefen gikk frem til Tucker, sa han, unnskyld, men er de Tucker? Ja. Så når ankommer resten av troppene, sa politisjefen. Og Tucker sa, nei, det er bare oss 4. Ja, men det står jo at dere skulle ha stormangrep i India, og satte plakater om det. Ja, det gjør vi i Guds navn, sa han, så det blir det. Her blir det vekkelse. Og sa han, jeg forbyr dere. Han arresterte dem, så han forbyr dere å holde friluftsmøte, eller noe som helst samlinger. Tucker var advokat, han var jurist. India var en provins i Storbritannia, så han sa, det har ikke du lov til. Ifølge loven, så vi kommer til å gjøre det vi skal. Ja, da kommer jeg til å arrestere dere. Ja, det får du bare gjøre sånn. For vi har et kall fra Gud. Og neste dag så stilte de opp disse 4 som var igjen, og skulle marsjere gjennom hovedgata i Bombay. En bar frelse som en slag, en spilte på tamburin, eller jeg spilte på tamburin, jeg spilte på stortrommet, og Tucker spilte kornett. Og marsjerte gjennom byen. Hadde marsjert noen 100 meter, så møtte de en diger barrikade. Med 100 politimenn som lå der. Godt bevæpnet. Og politisjefen gikk frem til Tucker, så sa han, i dronningen av England, keiserinnen av Indias navn, befaler jeg, spre dere. Og det var ikke så vanskelig for 4, ikke sant? Men Tucker, som selv sa at han har favorittkarakter utenom Jesus i Bibelen, det var Elia. Hva gjorde han? Han tok et steg frem, så sa han, i kongenes konge, herrenes herres navn, befaler jeg deg, gå til side. Og det ble kjempevekkelse, dere. Mange, mange tusen tok imot Jesus. Han hadde Elias ånd. Og Elias ånd er Guds ånd. Den vil vi ha. Amen.